Ke 27. žalmu jsme si, milí posluchači, už řekli, že se přirozeně dělí na dvě části. Prvních 6 veršů hovoří o boží péči, o povzbuzení pro ty, kdo Hospodina milují, a zbývající část je prosba o pomoc a podporu. I tento žalm může být pro mnohé posilou a povzbuzením. Hospodin je světlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? To je první verš, kterým jsme se podrobněji zabývali v závěru našeho minulého pořadu. V dalších verších navazuje David konkrétním příkladem. Když se na mne vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopítli a padli. David se zřejmě díval do minulosti, kdy prožíval různá nebezpečí života, velmi vážná nebezpečí. Jako mládenec byl pastýřem stáda ovcí svého otce a jeho úkolem bylo chránit svěřené stádo a pečovat o ně. Chránit je i před dravou zvěří. Moc si to nedovedu představit, protože ve svých vyprávěních dokonce jmenuje lvy a medvědy. Jak mohl uchránit své ovce před takovými zvířaty, to je pro mě záhadou, ale v Hospodinově síle i tohle dokázal. Nám se asi moc často nestává, abychom se v přírodě setkali se lvem nebo medvědem nebo třeba jenom vlkem. Na nejvýš vidíme tahle zvířata v kleci anebo třeba v televizi. Ale i někteří lidé se ke svým bližním chovají jako tyto šelmy. O jednom lvu, který je horší než ten, co ho známe ze zoologické zahrady, hovoří pak apoštol Petr ve své první epištole v 5. kapitole. Říká, buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník, ďábel, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Ta Davidova zkušenost zasáhla velmi daleko a velmi hluboko v jeho nitru. Jeho důvěra v Hospodina byla zakotvena tak, že si po svých zkušenostech dovolil říct následující větu. To je 3. verš ve 27. žalmu. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. David měl zkušenost podobného druhu. A ne jednu. Pro něho to nebyl jenom slogan, jenom verš do písničky. David důvěřoval Bohu, že ho ochrání nejen od nepřátel, nejen od šelem fyzických skutečných, nejen od úkladů, nýbrž i od strachu. Často náš strach je horší než skutečnost, která pak nastává. Všimli jste si, jak často Pán Ježíš svým učedníkům říkával, nebojte se. To neznamená, že se nedostaneme do nebezpečí. Naším pánem je vzkříšený Mesiáš a proto mu můžeme důvěřovat a odevzdat mu i svůj strach, když říká nebojte se. Náš McGee připojuje zase svůj velmi aktuální osobní příklad. Říká, já mu svůj strach odevzdávám kdykoliv jsem v letadle, protože mám z výšek a létání opravdu hrůzu. Teď následuje 4. verš našeho 27. žalmu, který osobně znám z mládí, protože v jakési básnické parafrázi byl také v písni, kterou jsme tehdy nacvičovali a zpívali. Pokud skládáte písně, není špatné používat občas i doslovné biblické texty. Lidé si pak skrze píseň mnohdy zapamatují i docela delší úseky písma. Takže žalm 27, 4. verš. O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat. Abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co budu živ. Abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. Docela by mě zajímalo, co ve svém životě pokládáte za opravdu důležité, přátelé. jistě mnoho věcí a věřím, že mezi nimi nebudou scházet i věci duchovní. Nicméně David nás vede k otázce, co je první, co je mezi těmi důležitými věcmi to nejdůležitější, o co nám jde nejvíc. To je velmi hluboký verš. David v něm redukuje svůj další život na jedno jediné důležité, na jednu jedinou věc, na kterému mimořádně záleží. A tak nám to může znít trochu přehnaně. Není to fanatické? O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat, abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co budu živ. Musím vás ujistit, že to není fanatismus. S podobnými slovy, s podobnou myšlenkou, v trochu jiném podání nebo v jiné době, se apoštol Pavel taky nechal slyšet. To jedno činím. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. To je citát z listu Filipským, verše 13 a 14. A případů takových lidí, takhle oddaných Pánu Ježíši, bychom v písmu mohli najít povícero. I běžný život skýtá pozitivní příklady celoživotní oddanosti nějaké ušlechtilé věci. Co vám budu povídat? Když se chlapec a dívka do sebe zamilují a jejich vztah už vyzrává k něčemu vážnému, tak si taky slibují, že spolu budou žít celý život a že ve vzájemném svazku lásky budou spolu snášet všechno dobré i zlé, anebo aspoň takové věci bývaly, že si to lidé slibovali. Je to taky fanatismus? A nebo naopak je to něco přirozeného, správného, zdravého? Žel, že takové přísliby ne vždycky jsou skutečností v praxi i po letech manželství. A proto si možná dneska už lidé nic moc neslibují a ani nechtějí vstupovat do manželství a jen tak spolu žijí. Zamysleme se i nad svými životy, dodává náš McGee. Nestálo by za to zredukovat je na důležité věci nebo na to nejdůležitější? A k tomu připojuje ještě známý biblický příběh s Martou a Marií v Betánii. Marie využila obrovskou příležitost přítomnosti Pána Ježíše v jejich domě a tak se svou láskou k němu, k Ježíšovi, nechala vyvést z přemíry domácích prací. Ztratila v tu chvíli radost a lásku k druhým, že zrovna nesloužila tak, jak to dělala Marta, nebo jak si to Marta přála? Rozhodně ne. Nestratila ovšem ani smysl vybrat si to nejdůležitější, tedy využít přítomnosti Pána Ježíše Krista k tomu, aby mohla být s ním. Snad mi nemáte za zlé, že občas do výkladu zařadím některou ze svých zkušeností, pokračuje náš doktor McGee. Nejšťastnější dobou mého života bylo, když jsem odešel ze svého posledního kazatelského místa do důchodu, vzpomíná. Setkal jsem se pak s mnohem větším počtem obrácených lidí než za dobu své kazatelské služby. A víte proč? Osvobodil jsem svůj dosavadní život od různých funkcí a povinností a dělám jen jednu věc. Znovu sám studuji a také pro druhé vyučuji Bibli. Můj život se velmi zjednodušil a já z toho mám radost. Věřím, že právě to po mně žádá v této době můj Bůh. Tolik vzpomínka našeho učitele. Ale vraťme se k žalmu 27. a všimněme si, co to byla ta jedna věc v životě Davida, o kterou tolik stál a které chtěl dát anebo dával přednost především ostatním. Byla to touha, abys měl bydlet v domě Hospodinově po všechny své dny. Nemyslím si, že by David chtěl vzít spací pytel a ustlat si na zemi ve stánku úmluvy. Toužil ovšem potom, aby se archa úmluvy nebo truhla smlouvy, jak je nazývána v kralickém překladu, aby se dostala do Jeruzaléma. Archa úmluvy představovala místo, kde se Bůh setkával se svým lidem. Tam sloužili kněží, tam lidé mohli přinášet své oběti a kněží je zpracovávali, tam se přinášela oběť kadidla na zlatý oltář a tak dále. To všechno byly velké, hluboké symboly Boží přítomnosti uprostřed Božího lidu. David vybudoval stánek podle toho, jak to bylo možné, a plánoval vybudovat výstavný obrovský chrám pro Pána Boha. David šel pro archu dlouhou cestu, aby ji sám do Jeruzaléma doprovodil. A proč to všechno? Protože toužil po setkání s Bohem. Toužil být na místě, kde se bude moci se svým Hospodinem setkávat. To byla ta jedna věc. Jedna největší touha v Davidově životě. My dnes máme otevřený přístup k Pánu Bohu, k Bohu Otci, skrze Ježíše Krista. Ten přístup je otevřený bez dalších prostředníků, protože jeden je prostředník mezi Bohem a člověkem, a to je člověk Kristus Ježíš. A z tohoto jednoho prostředníka se máme radovat. V listu Římanům v 5. kapitole na začátku apoštol Pavel uvádí 8 výsad, které jsme získali, když jsme byli ospravedlněni vírou v Pána Ježíše Krista. Mezi nimi je uvedena i jedinečná výsada, kterou můžeme nadepsat přístup k Bohu. V tom druhém verši 5. kapitoly listu Římanům si můžeme číst: neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Tak nevím, jestli si vůbec dovedeme představit, jaká je to výsada mít přístup přímo k Bohu. Kdykoliv jej moci svobodně oslovovat jako svého Otce. Moci s ním komunikovat, svěřovat mu i svoje důvěrné záležitosti. Jaké je to bláznovství nepodřídit se této skutečnosti, nepoddat jí svůj život, svoje myšlenky, svoje plány, svoje priority, svoje rozhodování. David ve své písni pokračuje dál: on mě v neblahý den schová ve svém stánku, ukryje mne v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne. 5. verš. Kde byla skrýš ve stánku úmluvy? Víte, jak takový stánek úmluvy vypadal? Byl to takový zvláštní stan, postavený přesně podle Božího projektu. Uvnitř měl dva prostory, jakoby dvě místnosti. Jedna byla větší a říkalo se jí svatyně. Do svatyně byl vstup zvenku z takového nádvoří, které bylo vyhrazeno kolem stánku, a byl to jakoby takový plátěný plot na takových stojanech. Uvnitř toho stánku, za tou svatyní, byl pak ještě druhý, o něco menší prostor, jakoby druhá místnost, která byla bez možnosti vstupu zvenku a taky bez oken. A víte, co bylo v této svatyni? Byla tam schrána anebo archa úmluvy. Zvláštní truhla, celá pokrytá zlatem. A na té schráně byl pak umělecky zpracovaný zlatý příkrov se dvěma cheruby, kteří celou truhlu, celou tu schránu zastírali svými křídly. Ten příkrov byl označován jako slitovnice. A truhla i s tím příkrovem byla kropena krví obětí a toto místo bylo označeno za místo Boží milosti, proto i ten název slitovnice. Truhla smlouvy se slitovnicí stála právě v té druhé místnosti, tedy v tom druhém uzavřeném prostoru stánku úmluvy, kterému se říkalo svatyně svatých, nebo velesvatyně. A sem vcházel jen jednou za rok nejvyšší kněz. Když David hovoří o skrýši ve stánku, má na mysli nejspíš svatyni svatých, tedy místo, které po celá staletí symbolizovalo přítomnost Boží slávy v Izraeli. V naší době je tím místem milosti nebo Božího slitování kříž Pána Ježíše Krista. Tam byla vylita nevinná krev Božího syna. Obrazně řečeno, tam je nám možno utéci před nebezpečím, před nepřítelem s velkým N. Tam můžeme získat odpuštění hříchů. A snad dobře rozumíme, že když chceme získat to odpuštění hříchů u kříže Pána Ježíše, je to jen obrazné vyjádření, neznamená to, že musíme cestovat do Izraele a hledat pravděpodobné místo, kde byly umístěny ty tři kříže a vyhledat ten prostřední. Naopak, je to všechno, co se děje ve víře, v našem upřímném pohledu na Pána Ježíše skrze víru, když čteme Boží slovo. Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic. Budu zpívat, prospěvovat žalmy Hospodinu. To jsme dospěli k 6. verši 27. žalmu. Je to skvělé, že David má vizi Hospodinova vítězství. A nejde tu nějak sobecky jen o vítězství samotného Davida, ale vidíme, že cílem je pro něho chvála pro Hospodina. Cílem je mu zdravý chod bohoslužby tak, jak ji nařizoval zákon, daný Bohem skrze Mojžíše. David si uvědomoval, že to, co Pán Bůh nařídil, je dobré a že když to bude zdravě, správně fungovat, přinese to požehnání celému národu. A tak se David teď dále obrací se svou modlitbou přímo na Hospodina. 7. a 8. verš. Hospodine, slyš můj hlas, když volám. Smiluj se nade mnou, odpověz mi. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu. Hledejte mou tvář. Hospodine, tvář tvou hledám. Tady je cenné, že David ihned odpovídá na tu Boží výzvu, kterou slyšel. Na Boží výzvu, která mu zní v srdci. Hledejte mou tvář. Vždyť právě potom David toužil. A tak odpovídá, Hospodine, tvou tvář hledám. Milí posluchači, Bůh po nás touží. Touží po tobě. Bůh chce, abychom hledali jeho tvář. Odpovíme mu tak jako David? Hospodine, tvou tvář hledám. Odpovíme mu nejen slovy, ale taky svým životním postojem? Je hrozné žít v manželském svazku s někým, kdo neopětuje vaši lásku. Manželství je nejenom institucí, ve které žena nachází zdroj živobytí a muž hospodyni. To by byl ten klasický model rodiny. Manželství má být především svazkem lásky. Jestliže není, pak nestojí za nic. Bůh nesmírně touží potom, aby náš vztah k němu byl stejný nebo aspoň podobný tomu, jaký je jeho vztah k nám. David s Hospodinem mnoho prožil. David si ověřil, vyzkoušel, jak je Hospodin dobrý a laskavý, jak je spolehlivý, jak je věrný. A tak když Bůh říká, miluji tě, David odpovídá svým, já tě taky miluji. A když Bůh říká, toužím mít s tebou společenství, David odpovídá, já taky toužím mít společenství s tebou. Ale při vší své touze po spojení s Hospodinem si David uvědomuje svoji slabost, svoje chyby, svoje prohřešky a proto k Hospodinu, Pánu Bohu, přistupuje velmi pokorně. 9. verš. Svoji tvář přede mnou neukrývej, v hněvu nezamítej svého služebníka. Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě. A neopouštěj, Bože, moje spáso. Když David zhřešil, poznal, co to znamená, že před ním Bůh ukryl svou tvář. David v tu chvíli ztratil pevnou půdu pod nohama. Ztratil radost, ztratil jakoukoliv jistotu, zmizel jeho pozitivní výhled do budoucnosti. V té době, čili poté, co spáchal vlastně dva hříchy najednou nebo ve velmi krátké době s Batšebou a potom také zabil jejího manžela, se nechal slyšet se svým voláním k Hospodinu, které vyjádřil těmito slovy, to je z žalmu 51. Srdce čisté stvoř mi, o Bože, a ducha přímého obnov u vnitřnostech mých. Nezamítej mne od tváři své a ducha svatého svého neodjímej ode mne. Navrať mi radost spasení svého a duchem dobrovolným utvrď mne. To jsem si zase vybral starý kralický překlad. V našem dnešním 27. žalmu David pokračuje: I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě navždy ujme. Ze záznamů písma nám není známo, že by rodiče někdy Davida opustili. Naopak, právě ve své rodině David získal základ poznání Hospodina a rodiče ho už v útlém dětství tímto způsobem dobře připravili na život. Kde jinde by se dozvěděl o Hospodinu a mohl využívat svoji důvěru v Hospodina, když šlo o toho lva anebo medvěda anebo jiná nebezpečí? A co dnešní rodiče? Nechávají výchovu svých dětí různým institucím, organizacím, školám? Dokonce i ti rodiče, kteří jsou členy živé církve, živých sborů? Často nechávají duchovní výchovu svých dětí na kazatelích nebo učitelích nedělních škol či takzvaných dětských besídek na podobných programech. Ale na prvním místě ta duchovní výchova by měla být úkolem rodičů, aby uvedli své děti ve známost Pána Boha, to je jejich zodpovědnost. A to nejenom pokud jde o znalost písma, aby se povinně četlo každý večer z Bible, ale možná především ve vlastních postojích, v tom, jak řeší problémy, v tom, jak komunikují mezi sebou manžel s manželkou, teda tatínek s maminkou a v řadě jiných věcí. Tam se děje duchovní výchova, když do všech otázek, rozhodnutí, krizí voláme svého Boha. Když tohle děti prožijí, poznají, pak se to také naučí. A tak to vidíme i v životě Davida, který se to naučil někde doma v dětství a když byl pak sám tam někde s těma ovcema, tak to uměl použít. Uměl se spolehnout na Hospodina a tam se naučil mu důvěřovat. Hospodine, ukaž mi svou cestu. Veď mne rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí. Jakoby si tu David říkal: Chci být dobrým svědectvím i pro své nepřátele, kteří mě stále sledují. A proto tě, Bože, žádám o pomoc, abych tě svým počínáním nezahanbil. Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou, navzdory těm, kdo proti mě sočí. A následně v našem žalmu stojí: Nevydávej mě z vůli mých protivníků. Zvedli se proti mně křiví svědkové, i ten, z něhož násilí čiší. David si je v tuto chvíli vědom, že jeho modlitba byla vyslyšena, že je ochráněn. A tak může říci: jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu trpělivost v zemi živých. Jak veliká musí být Hospodinova dobrotivost, když už tady na zemi ji můžeme okoušet v takové hojnosti. Poslední verš našeho 27. žalmu je výzvou. Naději slož v Hospodina, buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina. rozhodnost a udatné srdce. Jak může být vyléčena zbabělost, rozvyklanost, nejistota, váhavost? Tady je odpověď. Očekáváním na Boha, který posiluje naše srdce. On je ten nejlepší kardiolog, lékař našich srdcí.